د تبوري نه دا څه وته وو نو هغه پریا تا بولا نه له کوم راي چې وو ټول دې مونږ نه یو دونه نه نه وساري خدای دې ولې دې نه پېښاري پر اوس اوري نه وي نو علماء دې نه د دې چې خدای له پردي شړي ته قتل کتا نن ګوري او تار هغه له قتل جامي وګوره او مهاجر مؤمنین دومت میاندي او هغه له صحابي پاک سره دې مهاجر مؤمنین هم پاک دي اراده ذهن هم پاک لري خو دې باوجود ته پیغمبر نه وګوره تا نن ګوري او تاسو ته وګوره نو تا واه پاتې تاسو مته نه وګوره اور کچا تا پر دی ویجیا بی دینا بے حیاء فحاش او خلق بوری نابا سم ردونو او سم ردونو لگیو پاسو حادی چاہی سر لگنتو حادی شیوی او محاق المومین ام پاس سہنیت وارا او نبی علیہ السلام و سلام تا فرمانی تا سنیے کہتا سنیے نصور آمان خدا ہوئے چی بس مد لگے پردی شڑی کا قتل دا حرام بھی جدو قرآن و قدر واقع در یہ حدیث بولو جاتا او سو علماء چکل نیت سیوی شہوت غلط نیت و ایسی مراد و مقصد نی عام حالت بھی نبیا پردی شڑی کا قتل سباد علماء دا جوائز قائد نی او داری کا پارا او واقعد ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دلیل دیتی چھے جماعت تا حبشیان راوی او اس جہادی مظاہرہ کولا جہادی مظاہرہ نبی علیہ السلام دشانا دخل قورنا ام المومین دا نبی علیہ السلام شاہ تولارو عارف اخفل شکول او دیوال اللہ شرم باقادہ یا سلو مروکی قتلا مظاہرہ کی دا پردی شدی نہیں مظاہرہ کی دا جہاد او مدومین عشر اللہ نام دا نبی علیہ السلام شاہ تولادا او بوری ہے او اس طرح پوری نبی علیہ السلام ناقوا کی رسول پوری چیزوں نے مسکرش ہے نو وراؤ نو دیکھ کتا نو دین معلومی کی چکل انیت غلط نہ رہے ارادہ غلط نہ رہا مقتیش اگر چلاغی جواب 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 ام المومنین سروتا نکتر آتارتا و مدعائی اگر این داری کل چیزا اس کا مدعائی و غیرے گا نبیر سری سری تنی کیا تیل و علوی و پروگرام کے خیال خبار حال بڑی تنی کا نیل بار و رمو در جواب قول کرے چی جائی دی خوشت و سارا چی بغیر در بدنیت او در شاہوات نو حرام بنی حرام بنی و بیان خلاف اولاد خلاف خلاف اولاد در علماء قول بعد من مومنان خود را فرام حکم دو که و کل للمومنات یغضوضن من ابصارهن و کل للمومنات پیغمبر و مومنان خود را یغضوضن من ابصارهن چیپ ساتھی پس ساتھی پر نہ کرونا پر نہ کر کے چیپ چیپ ساتھی اور پر سے ساتھی ویا پر نہ کرو جا ہونا اور عبادت دے گئی ساتھنا دے گئی دفتر وہ عورتوں اپر عورت ساتھنا دے گئی اور اپنے کارے کو بھی خبر شئے ہو کہ دنگاہ مغارد عورت سے کر دکا ہو کہ دے تاہم سے کر دکا ہو یہ بتیدہ میں انتہا تفاہشے شروع تا نظر میں کی گئے ہوئے جہر پتے نہیں ذکر دعویٰ نہیں کرد نظر مکرم اے پاکرم تا شرم گونو رتنوں گئے شروع جہر نہیں اور عورت مطاعت اندارا شعورت پردی کے قتل حرام بغیر سے ضرورت اور جب لگائلات وغیرہ نو در سڑی خدی تاو در خدی سڑی تا پردی اوزان گیا تا خرد خرد آو بچنی سلیتا دیس عورت دیدن قتل جامنی دیو این خرد نفروض ہو وَلَا يُوْبِينَ سِينَةَ وَنَّ اوزنی اتارا کوئن سِينَةَ وَنَّ کوئن سِينَةَ یا سِينَةَ وَنَّ اے موارد سِينَةَ اوزنی سِينَةَ کوئن سِينَةَ تِنَخْكَارا کئی نا زنانا کوئن سِينَةَ زِينَةَ تِنَخْكَارا کئی زینت تشہر ہے دول سنگار میک اپ کاری زیورات جامع کپڑے زرب بات سمجھ جائے ٹول پٹرول اوڑتے ہیں سیوا رکھنا الا وجہ و کفیہ و قدمیہ سیوا دمخ نے سیوائے دی دون لال سنونا اور سیوا دی کی دون لان دے دا کما پچرا دین علاوہ نو ٹول اوڑتے ہیں خدا میں خراب بعض خلق پدی کی دوکر دی لیکن جدید سوچ والا خلق دا خبر کئی چیروں کو حدیثوں کے بچے کتابوں کے خدا راغلی چی دا خد دا مخ دا عورت ندی ندیو جنا بیر دا مخ کتولا نشتا او کرا دو کلو کیوں گورا حج کیوں گورا تا حج کی خد دا پار مخ کتول نشتا او کلا دا کموز چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حج کو مقویلی خلی و مخ نبڑے او دا ان کلا کلا دا جس واقعا شاز ناظر چر کراغلی پلانسی وقت قتل اور سہادی والا قتل لگا دعوات رضی اللہ عباس رضی اللہ عنہ روڑ رہے فضل بن عباس نبی علیہ السلام سر حج کو مقانات کشا تھا اور یہ زنانہ را رمخی کوڑا رہے حج مقرد ہے تو دیل اللہ پیغمبر دا مقلہ سنگ را فضل بن عباس والا قتل اکشہ رو بس خیر کرے سریعہ سے آرام دے سریعہ تبوس کی نسریعہ تا پیارش نبی علیہ السلام نے مقتا سے وارا مخی والا وارا نو قلق دا جدید سوچ والا قلق ہو گورا خود مخ کارا کما فضل بن عباس و تکتل نو فضل بن عباس و تکتل پا کہ خیال ہے خود تنکتل کو آتی خبر ہے اور آمو کے حالت دا جو ان کی نظر ہے بیتری و نبی علیہ السلام نے اپنے مخ وارا اور زندار سے دا مخ کارا لے نو دا مقدا حج دا اور دا حج کو مقبا خود مخ نہ پڑھے سر سوچ احرام کی البتہ اگر چھے دے دا پارا کی صورت میں اختیاروں لیشی مخی تدا سے توپے یا دا سے چھت وغیرہ کیپ چھے پاگے سارا داروگر وغیرہ مخنوں میں لیجی اخوائی مخی خبر دا احتمال دیتی نا دا پارا مگر پا مخ لگو لیجی لی. تدا سے چھت تفشے ہو لگی چھے پردہ کے تا مخن لگا لیجی زوان دیشی نبیہ سے جگہ مخی پر تدا سے پرانی اور دا سب پالا وغیرہ پا مخ لگو لیجی نادر اور شاد واقعات دا انہیں استدلال کی اور کرد فقہ دا عبارت اور دا حدیث دا الفاظ چی دا خلی مخ اور لا سنا اور دا قدمون دا عورت نلے دا دوکان یا ساتے یا عورت اور دن حجاب فرق دلتا چو قرآن کم بیان کی دیدے کی دا بیان دا عورت ہے دا حجاب نہیں دا حجاب مثلا اس کی صورت احزاب کے روانہ دا عورت خبر ہے او بل دا سکے دا دے الفاظ مطلب چھے مخ لائسون اختے ہے عورت نہ دے ندا مثلا دا منظر آدھا سکے ہر کتاب روانے دا ان دا حدیث دا حدیث دا شرح کتابون دا علماء روانے ناغ دا صلاح پا باق کے ہوئے خزمیس کئی نو سمرا با پتے وی دا دون دون مخنا تم زینے چی دا اخترا کارشی لگی او دا چی ترزن پوری دا تردے چی وگنو سری دا من را دا بسری سر دا خزی غضم پتی فمانزک وی اختبر پتی صرف دو قمر مخ او دا دی دا دمرا لا سرے لی اقوا دا دا ورغلی شورتوی دا بوتی کی بکی دا او دان پیچی دی دا گیتے نا لاندے دا دا دری زینا پا ماندے کے بخکاری دا دین علاوہ با دا خوزی بلزی ماندے کے خکاری نی کفکارا سو مسلا سدا او دا شری دا گوڑے نا ترنامو پوری دے دے کسا دے خکارا سو نو کا اولنی دا کارا کری او دا خوزی دا دریو علاوہ بلزی کسا ہو کمارے وا کو وجون ہو
دیو رکن پا اندازہ یا ردین ازیاد کاری کله دې چې وکړا تر نام پښتون په دې موږ نه مای دو کوم رواق دې رکن برابر اندازې برابر کار پاتو موږ به مای او ځکه دې یختکار وځکار باندې کې مړی کار وا لېچې دان دان له په دا دینه کارو موږ له مادي موږ دې کی نو اوا کله مسله چې دنا اوا او تا کفار رمانځو او پاتشوا مسله د حجاب نه جوړه شه اخو بصورت احزاب کې راځي ته تفصیل ان شاء الله حجاب بیا تر دخلي مخم حجاب دی دا لاسونه حجاب دی پین حجاب دی دا حجاب دی بهتر بیا دا چې خزر اوزی نقفو تا و لاسونه تا دی جرابه و دستانه واجه اگر چه تدی که بیا علماء دا ہوئی چه دا پا دا گیتے نلانده اولا دا دی گیتو نا اقوا دا سفکاری دی تا دستانه و جرابه نی نو سجواد ای زکا چه دا تا دینا بغیر کی دینا مجبوری دا دایی خو بہتر کرے چه دام دا واجب نی خو بہتر آیا دیر آیا دا چه دی تا دا واجب نیش دا دی واجب نیشی والا او بلا دا چه دا قدم تو او دارم دا لرسونا دیکھ نقصان دارے چه پچ نی کنا یو خدا دا دیر جینت زیمی دی پا دی لاتوان زانانا بودنی ایچی کرے و بندی بکی ایچی لاتوان دار فقطو چه پازیب ایچی بلکہ بعض قومی کی بعض علاقوں کی دوکو دے گتو کم چلے نو گلنے اچھے نام چلی مواد زینت کی کہنے تو پکاتا رہے پتی نو قدق قدول چنگارے ور تکڑے رہے نو یا پہ پتھئی پتھئی دا پیل اسنا او کنا سادن او پتھئی نکڑل بس دا کارو نو دا مجبورے صورت کی چکڑا لاستے زانا پہ برخنی ہو لینا زان پتھڑے رہے سادر دیوے اولا سے سفکاری او پاہی سے دول سنگار نشتا نسو جواب نشتا کو پتو لے بیان بہتر او دا زکا خطرہ مقصان مارے دارے چھے دسری او دخزی در نمالومات دختی او دلس نکی نکی دیو کس سپینوارے توروارے حسن دخول اس نمالومی او چھے خلا تورو نمالوم دارے چھے نور وجود تورے چ خپل سین سور معلومه دا چې نور سینو سور لري نه دي نو پورا معلومه دي نو دا د حجاب مساله ده او دا کوم چې فقه وغيرها ویل ده نو دا د عورت د منځه په اړه مساله او بیا خاص کر مخ نو چې مخ پک نشي نو بیا پاتې شي بیا په کې پرده د سر آیا بعد وي د جدید ذهنیت والا خدای یو ژوند پرده ده اگر دوادہ کو مقابلہ میں چنے وعدہ مادہ کئی نسبت سے کی گی کہ نیو بلد تشیر مجھل لی گئی دا طریقہ سے ہی نرا دا ہم دا شریعت نا خلاف تھا اگر شریعت کی کراولی دی چی سرے خضر دی ابو رضا مطلب نہیں چی خام خارجتے پر یک قل اس کر گو گورا دا قتل مطلب دار ہے چی مور خور ہو دی اگر نیو بلی دا قتل دکتا مطلب دے او یا دکتا دا خاندان و دا رشتے زنانو نو اگر بتا چرتے گی دی یا چرتا پا مقابلہ خاندان را دی دا اتفاقی شان خبره او بل لیدل نا اگر پا مور خور پا زنانا پا زرگی بانی نکا لانا چه تی گورا نو دا خوا بیا پا آشای تا او دا ان بے حای تا لام کنوشی او پا دی سر پا زنانا اسما او دا زنانا پردا دیرا کلوشی چنن یو دا تسکیر ور کا آسا ترے نا اگر انہ زمون نسبت سے انہ شجور آنے چون اپل نگوا بہتو لگنیا پا دی تک کوئی دا یو غلط طریقہ دا دی یورپ نراغلے خاصن کی دا خبر آنے چھے کڑے دا دا پوئی رپا رہے کڑے دا چھے دا خلق جو رسمی و عاد دا شریعت میں خلاف یو کار کئی خود دا نسبت پر اطول پر مقابان دی تصویر دی گیا ہو اللہ ناوی چھے دیوئی چھے دا مخ پر لنشتا او مخ تو دونا خبر آنے را نوی دا چھے دیو کی تفسیر دیو با کی دار کیا کینہ دا اثر دے کٹ نہ دا تفسیر بتا تو قبول کرے ورے وہ چنا تو معلومات دے معنی کی نہ چھ معنی کی مطلب دا پتہ لے مقدر پر دے لے دے نے ابن جوزی ہوئی پر تفسیر کے عذاب المسیح اوئی النظر الى وجهها بغیر عذر لا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرها من البدن وي محت قتل بغير عذر بغير عذر زمن كي خبر بيمار سزروت سے صدا سے حالت رہا ہے انت مجبوری ہے عذر نشتا نو بے عذر محت قتل لا يجوز دا جائز نہیں وی لا لشہوت ولا لغیرها نہ بشہوت سردہ جائز دیا نہ بغیر بشہوت کہتے ہیں یہ جیزا ماہ خونیت تغالت نوہ کی نوہ تولہ کر دیا کہ میں جائز ربی خود تک مختلف کر دان دیا وی وَسَوَمْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْقَفَانِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْبَدَنِ او دیکھے مخب کفان دادوار لازنہ او دارن دا بدن نور ایسیر تو لشانی چی قتل ورطا دا زنانا مختا لازنو تا پوتا او دارن نور آگاو تا قتل حرام نی کدا مجبوری دا ونا گرخی تا ایلات را جنگا کرے را دا تیکی چپل شخ جورا دے وطن را چولے نو دا آگے دا پارا تا قدر جواب لری چی یا وطر جورا با دستا ننشتا یا سبر سوا جرا وہ دے مطلب دانے سے کہ تے دے اختے اولاد کا او گوا ستا دے سری اختے اولاد کا قتل امق کا سنا روائے ایتا پارا کمون ہوں کنا قل للمومنین یعوزی یعوزی من امسارے اخو بنا در چیز سارے نو اول دے بنا نوری سے او بیا وی پاک سو شریعت چے دا مانزد سورت کے دے دا آورات میں اس تیری داوری چے پا مانزد کے امق لیکن اخوی خیر اختاری وی اما انکشاف حافظ ونا اپا مانزے کی دفتر جنازہ حاضر شوا اپا شریعت زد اجازت ورکڑے چا خو بیار مشاقت پیدا کیا کہ پا مانزے کی دن مقبل کی اولا سنے دن پل کی اخفین و مشاقت ہو دیرو جنے لئی اجازت ہو آنور دا پردے دا حجاب پا صورت کی دا وہ بطول پر او دیتا قتلم ناروائے دی نمو دا چلے پا حجاب شامل دے تیگ دا چا عورت کنے دے شامل اور آم سردہ مانگر نوالا یوکین زینتون نلیختار کئی دا زنانا زینتون نا اقل زینت زینتون نا اقل زیند زینت زینت یا زیند زینت ایلا پر استثناء کئی البتا دا زیب و زینت و دا زیب و زینت دا زینت کور کے اختیار دی نیو کے اختل خاون نے إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نبختار كي زيب زينت نبختار كي دا زينة زينت إلا ما در خير ما ظهر منها كم شيخ فقبل أخدار إلا ما ظهر منها إلا ما در خير ما ظهر منها فقبل أخدار جلينا فقبل رضي زیب و زینت دا موازن اقبل اکار دیا زیب و زینت پا اقبل اکار دیا نا ہے دینا مراد سر دیا تو دیکھیں دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول اور دے ابن عباس رضی اللہ عنہ قول آغا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن جوزی نقل کرے دے ابن مسعود پا قول والے رضی اللہ عنہ اللہ ما جہرانے ہاں مراد وی اغا اکارت و اکارت إلا ما ظهر منها زيب و زينت بپت ساتي سيوا دارانا شخبر اخداري برقر ندا قبلو دا پاس ہے او دا زان دا پاس ہے برقو غاب سابر و قرون راسو لے دے اس اغا قرون برقو خنو تو بھی دیگا کتر ایک جنر ایک برقی پتر دا پاس سبل سوکا نگر دا آگر دا پارا بل کے نگل کے نمن دیکھان و خبر دا سم تسلسل شی تسلسل بچی کنشی گا نا بچی او حج او دارن مشاقت رو پیدا ایش نو دیو جن الا ما ظهر منه کما برقا چه اخکارا اخکارا رو پیدا نه ګناګار دا مراد یا وینا پپا کار اچته مراد الا ما ظهرنا مگر هغه چې په خپل ناسا پکاره کی ناسا ځان برقع چولیلا حجاب پرده کړی دا خو ناسا په لار روانه وه او چېرته برقع سمور را سمور کوي چې ښکاره شي پر پوټي د برقع نه زیاتي څه ځای ښکاره شو ځانې پینسا وهیا کمی ښکاره شو یا داسې ځانې سمور را سمو او ناسا پی لاس ښکاره شو هغه څه بنګړي وغیره هغه چولی شي هغه به ور سره وځي ښکاره شي نو دغه سوي مراد الا ما ظهرنا برقع کې بیا دا د برقع لپاره انداز شته چې ټیک دی چې برقع په ټول خو نشته تسلسل به راشي او مقد به پیلی شي خو مسله بیا راده چې زرق بق والا برقع استعمال هم منې ده بیا ته بوزي نه شو نو برقع به ساده وي ساده به وي منقشه به وي مزینه به وي زرق بق والا به وي ساده د یو رنګ والا برقع به وي اتنا که زیر و زینت والا با که بدی زیر زینت دی اخکار سکان او خلجان تا متوجه کری نو الا مانزا آئی و مانا دا او دیر مانا دیرین عباس رضی اللہ عنہ کا قول الا مانزا آمینا نبخ کار کری آغا زینت زینت الا مانزا آمینا مگر آغا چه پلخ کاری یا اخکاری جی دینا مراتی ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی برقعہ دا چی برقعہ طول دا سر نقو کو رہے طول دا خوی او سر دیا تو جیتی دا بار انکار کرے دا چی لا روز اکرے لگا تیوی مراد مرستر دا تاکی مراد اب باقی بانی دا پرید حکم نبات اصحابیات و عمل او ادب کا عمل ہو چی ای خاص اگر وہ قدام را طول دا او لا یو سر دا انکار کرے دا اللہ ما دا حردہ مراد یو مرد چی مقتی مولی لکن آتا ہے لاس کارتو یا پاگلاس باندے چی پاگلاس کی دور سنگار نشتا سادہ لاس ہے اور پاگل برقا کوئیوں نے راتی کرے دے ندا اللہ ما زہر میں ایک نئے بات سے جلو ہمیں دبتے مولا وَلِيَا دِرِبْنَا بِقُمَرِنِن نَعْلَا جِلُوبِنِن دو سر سلورم حکم بیانے سلورم حکم اغدارے چه زنانه ده غط ساده ده او غط دوپتیم واغون ده چه ده زیر زینت اغا زینه و زیر زینت بکی بند ولی از ریمنا به خماره هننا او کودی وقی را تودی دی ده زنان به خماره هننا و ساده اون اقبل علا جلو به هننا پا خبر و رسونو گریوانونو بانده پا گریوان و رسل غط ساده را تودی خمر جمع دا خمار او کپڑی تلیل کی گی او سادر دا چه سر سینہ پرپٹی این تلیل کی ملومین آئیشہ ویران حاوی اللہ اطاول محاجرات و نرمنو کی کل چدا آیاتون نازل شدہ پر دے نا اوی سر غطی رکتے نوے نا اوی خپل غط تلونی دا بار چه بار باپا کس لے اگین ایسر جینا مئی نوش رو سیوارے کرے یعنی دا یو خو چه بارو یو خو ترخو بوری جان او کور که خوزاری تون مانا بطری جان او خو دوم رئی چه دا اتکار او دا سینه او دا مره مره دو پتش نو ایتونو او اتر یو پتی غطه نوی نو او اقل ترون نیسس جن نمانیوشی و اغین ازان لغا چه سادر جوڑه کلی و کور تشمان در بار دیو جنا اغا نره باری کلو پتم منا را دا چه باری کچی اختار سبا چخکای سادر بلی دوم رئی لپتا بلی دوم رئی بلکل باری کلی بارے نام آنا دوم رچے سے دوم روالا اوالا دا گلیبن ہونتے دا مارے نتاو کرے دا تاہم لپڑا نا او دامنا چی اسی لکا بارداری خدے غار نتاو کری اسی بارے نام چی لپڑا خوئے خوبو یا پہار پراتا دا نور اختر مخ مارے آنسا پا چکتا رہے نا خمور غر سادا غر لپڑا ولی ادرین بے خمور ان نالا دیو بین را تولی کیودی وردی لی خمری ہننا غصتا درون اقبل علا جیودی ہننا پکلو عرقنو گریوانو باندے پا گریوانو عرق باندے غصتا در را تولی جیوب جیب جمع جیب وی دے غائتا خاص گریوان ہوئی کی گریوان کم دے مختی کا نجی گریوان کوئی چی سینوں مارے تو کی پٹے درد کا اشارہ سنجی نمارو چی گریوان بکم دے مہی کا بکیا جنا گریوان پتی جو قرآن اشارہ مارے مجھے گریوان مدے مارے پارچیوانی ہمارے خلق پتی دے گریوان کے یا زنانا پشاہ ہے گریوان کی بات نا گریوان با مہی تے نسڑی ہو جاتا دے آلا جنو بے ہیں جیو بھی تے بھی دی یا نا جا تا کوگو یا پشاہ گریوان نا لے پا گریوان دارے سے مہی تے دی نقل گریوانوں اور اپنو بانے دے سادارے پتے لاتا ہو
وَلَا لُدِينَ دِينَ تَوَمْ اَوْنَ لِخْتَارَ كَيْ لَاقْقِلْ زِينَتْ يَا دَيْنَ دِينَتْ اللہ کی ضرور لیکن مگر اپنو خاندان ہوتا
در تیار ساتھ ہے دیکھر بھائیو لفظ مقدر ہوگا سے
مطالق وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَ هُنَّ فِي الْبُيُوتِ فِي الْبُيُوتِ
در قور مسئلہ لگا در دا حجاب مسئلہ نہ کئی در سے کئی در قور مسئلہ کئی دیکھا مسئلہ در ادعو زینت ہوئی ادعو زینت حجاب ممک کیوں ہے اور اس احضار کے حرامان میں کور کے مسئلہ کئی زنار کور کے نو کور کے خامہ خواب کور کا گام دے پارے کی بیلے وردی پارے کی بیلے بل 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 نو زیب زینت خود ہے خامہ خواب کری کپڑے لباس خود ہے خامہ خواب کری نو اس کو کور کے خود برقنشہ بستے کہنا ہمیں رنگ پختنوں پورو نو خدا چی نہیں چھو بستے ار گڑے نا نقل کو کور کے خامہ خواب لے ورام دے پا کور کے خامہ خواب گم نہیں کہنا نو دے بس کی بارے خواب پڑے مسئلہ نو کی چار طرح پا دے خبر آیا ہوں کہ لیشی سے کتا ہوں گو ربا رہی تے مسئلی بوری تے دانا کو دایات پاتا ہے اگر چی حدیث کی راہی ہو نبی علیہ السلام و سلام رفا دے مطاعت پا پوچھ سوئے ہو کہ ایتا اللہ پہ غمبا الحم لیوا سندرے نبی علیہ السلام الموت لیوا خمار بیمار از ام شیخ سے بخبر کولے بھی لیوا کو لیوا دوار لیوا لیوا اور یہ ورنہ ہے بس نہ راہ ہوئے ہو خبر رہا ہے آج کی مجبوری دا نو دانے ورنہ فرقہ دا سے ندہ در پردیشن تو پردیشن کی اکبر شدہ کے پاس دے سنگا پاس دے دترز دے دے لیوار دے دترو دے دے دنم پرداشتا پاہ پردہ دے پردیشن پشاننا کہ پا بردہ کے اگر پردہ دا چھ پور کی دی نو کتا قاون پا مخت دفلا و درور پا مخ کے دمرا احتیاط نشتا خاما خا اولا رجی لگیا دا و دست کئی نا سر چادام کئی دان لوخی انزی جارو کئی نو خاما خا کلو بے مد اختیاری کور کے خودی ہی رہتی کارا کلو کلو بے لپتا اخوا بے خوشی دا مطلب نشی دو بڑا دے گور کم دا سرما خور نای نا خو کلو کلو رکا پا مقا نو خاما خا رکی درور دفلا و دارن دی نظر لگی دزوی ندا خدا خو پاتے چھو پا کور کے لئے وار دے دارن در ترز دے دے در ترو دا ماما دے دے نو آگا نا پردہ دارا چھ دارا پا مقتبہ سنبھال رہ جی دا چھے چھے آگا خاص سادر بھی پڑھا چھے کمانا چھے قرآن میں اخوات اب ازان نگا تو کی کیا نا دا دا کور مسئلہ دا کور چھے دا نگا راتا ہوئے دا نا چھے دے دا لے چھے دا دے دا مرے دا دے دا ویختر دا نور دے دینت لکا سنگا چی دا پلا رو رو با قانون پا مخ کے بے تکلو پا حسلا نو دا لے ور او دارن دا دا خلق پا مخ کے برای چی نرے ہاں دا ضرورت شیرے یوازی لے ور پور کے لے یوازی رواندار پور کے ندا خنا خوچ کور کے نور خنا نو نو خلق مشتا اور یہ وقت ضرورت سے وہ اوبرا کا روٹے کا جامع کپڑا ولوار کا حقق شمال ہے آزادان خبر مکاوا در ضرورت خبر مختصر کوا آمد آتی کلو ورده چی سنگ کلو وردلن در بلا رو مکی در خفر آلخا اچه نسبل شده دیو خبر آلخا آمد دا چی ازادی لکا جم آم و لپختنو پا دی کورون کی بی باتی ها خبر سر بکت که ناس تیر نوار سر در ترزی سر از روز دیر گب شد بلا بی در امانی را در حرامی در امانی در در خبر اجازت نو خبر دیتا چکم که ولا یدین دین تا هنه دا مسئله دا ادو زینت دا پا کور که پا کور نا دا کور مسئله دا حجاب آنه دا زگا دا حجاب آنه مسئله اولیس تو آزاب که رازی تا تو گو رای سورت آزاب آیت نمبر 69 تفصیل بات کرتا ہوں وہ صرف دایا کے اوزر روانہ ہے.
تکلیف نہ رسی تنگئی ہے نا پردے کی اور کہنا بھائی پردے لگتے اشارے کی ضرورت بچے رہا نہیں بار خدا حجاب کا مسئلہ دبا اور بولا تھا سیدھا حجاب کا مسئلہ دا پدرے میں یا مشرق مفسرین و مورخین کے تاریخ پہ اختلاف تھا پدرے میں یا تینزما ہجرے کے دا ام المومنین دوم المومنین زینب رضی اللہ عنہا دنکا سا موقع باندے دغد حجاب آیات مالی شاہو ناغدرے میں یاد نیزہ مالی چیزی دا اور دا سورة نور دا احکام دا دا ایک دواتی سرا دا بن غزو دا بن مستلق ایپا موقع باندے نازلو چی آغش پگمہ ہی چیزی دا دا سورس تو ہے دا حجاب مکرا مکی نازل آوات دادا ادعو زینتا و دا کور مسئلہ یاد ایجابتا ولا یدین زینتا و انا نبخ دارتای بلزے و زینت 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 پا کورنو کی پا کور کے دننا پا کور کے دننا کا کور کے بسر علی وارد دارن مسر پا کور کے ترزوے دا ترور دا ماماتوے نوائی تا بتا زید زینت دا زینت و زینت نبخ دارتای پا پاردہ کے باقی دا جی غد سادار غد و نبتا بے پتا ہے
نکالی سلام مگر کپڑے خا خا پر خا اور جی کہا گیا ہم خادے رہی نو پزان بگل جان جور کی نو جیسا میں کبھو نہیں اور سب خدا برد کی اور سب کپڑے ہی آگا بواد چی حالانکہ مسئلہ دارا چی دا دان سمون دا با کور کی لی اور چی بار جنو بار رس خا دینا چی ہو زفا کی روای چی اگر بار منہ کئی جی بار دی خوشر دیارا ہے چی بار چی پلا رہی بلکل بکڑ رہی نشکم دا پردے کوتا والا نا کی دی بیا خیر قدر زینت کارکی اور کارکی لگو رہتے ہیں
نفار رسول قامتان و عبائهن یا کارش قلو پلاران و بے
پلار دے کور کے کانا نو کو پلار دے قلو جانے کپڑے دے وارات پلاس بانے بنگلی پکوتا گتما وغیر ہونی رہو پل پلار دے کانا
یو کو بے باتیو بے آئی گا چکور کے لن کمیسو لن پر تگو پینسی اچھتے ہو
دان نو پتا کو مارے کی دک بے باتی مائے رہا نو رہاں دا شریعت دا حدود دن نا کہ دیکھ کپڑے پاکے چوڑی سے وارات چوڑی خیر کئی
او آبائی بروڑا مہننا یا لاران دا خاوندان اخلو دا
خر خر رہت لا تغیر ہے اچھا نکاہ نہیں کی جانا لا خر سرا نکاہ چی دا خاونی شتر دا خاون تا نکاہ کی رہے اوہم نکی او پہ دا خاونی مرد سنو دا خاون دا مرد و طلاق نبارم خر سرا نکاہ نہیں کی جانا اطلاع تغیر ہے بس ختم
او ابنائی مہننا یا اخلو زامنو دا
پل زیر ہے اگر تک آگا ورسنگا آتا ہے شو
او آبائی برول بہننا یا زنگا خواندان اکلو
دخلو خواندان زامن یعنی دبلی خزے میں زیر ہے خواند دبلی خزے سور دو
بنزے
اگر بنزے خو بنزی کی او شرط دا علا چی دا خواند پور کی ورہی کی ٹک دا چی نکاہ خونی کی گیر شریعت چی پلار و سر نکاہ او پڑ گیا نبی شریف اثر تر عمر عمر نکاح کی گیر دے لے ولی دا پلا خدے سو مور شوکان خصوم کی خطرہ و کشتر و پدیشت کے لائے جور کی
او اخوان ہننا یا لون ارون اقبلو تا پل رو دے او بئی اخوان ہننا یا دامن درون اقبل وارا او بئی اخوات ہننا یا دامن دا قیان دا اقبل فرینا او نسائے ہننا یا کل مومن و خود ہوتا
نکو کل مومن مسلمانان رقم قبیلی خدی نو دول سنگار کرے دے نو بلی زنانے سے دول سنگار کپڑے زر پر سنی دی کن کل مومن خدی آرے
ہاں دا مومن والی آرے پر
یہ ہوتا کہ دیشی ذہن کے دعویٰ چکی دیشی پردو خلو نبم دول سنگار پر تو گورا عورت نہیں آرے دول سنگار دول سنگار اور چکم عورت کنی شامل لکا مخ اور لات ہوتا پاؤ دول سنگار نو دا کی دیشی دا پرابو خضو نمی منی وینا مومن خضو دا خیر خو مومن ولی ہوئے دا مومن و سر مووے خپلی خضی سوکی یا دا قام و یا مومن دا ذکر مسئلہ بھی ادا دا لیکی اختلاف ہم دے چی غیر مسلم او دا زینی خضو کرا دول سنگا کارا کول رائی نو پاردہ سنگا دا بلے کی اختلاف دا ورم ہو دے سو خدا ہوئے چی دا غیر مسلم او زینی نو ہم پاردہ کئی او سو کوئی نو پاردہ تنیشتا خلقتزان سنبار شاید خوبات شو آبا خضی چی کم خضی بد چلنی بد کردارا بد خضی لی یعنی انجیو جو آجا خضی لی پردا مادان شاید ملین پردا شتا ولی اقا آتی خضی آقا تا دی خضی آس بار پردو سورو تر دا چی خضی آقا دی خان آن مسلم آنان خضی دی پردا دار ناغی نیش آن که کافر دا چی رشی لکا آمان نقوی پچھے دا چی رشی فاہشا بس چلنا او دا خطر پچیر اللہ خلینا و انخد فردہ کی
او ما ملکت ایمان ہون یا اغا چی مالکان بھی خلا سنو دی
یعنی دا خلی اختل وین دارا مراد دینا وین دی مراد دینا اینا برامان چی نہیں مراد وفاد آنا کی وین دی برامان دی نکہ دا خلی غلام دین و غلام میں پردہ شتا او دا زید زین زین وطے وطے آن البتہ وین دی را وین دا غلاما
آئینا پردہ بیا نیش
دیو جنا دلی آیات اور دلی جمعی متعلق سعید بن مسیب رحمہ اللہ اوی
ولا یغرنکم آیت النور فإنا دل غناتا دون سکور فإنا دل غناتا دون سکور
وی تاکر سورت نور آیات غر دوکن کی دا دینا مراد خزی شڑی اوہ ملکت ایمان اوین دیا دے شڑی نا شڑی غلام نا دخپل مالک پاردہ را اوہ ملکت ایمان
اوی تابعین غیر غلل اربتے اوی تابعین یارا خدمتگاران
خادمان
اوی تابعین یارا خدمتگاران غیر اولیل اربتے چی نوی خاوندان صدا وارد نوی خاوندان دا شاہوات منا رجائے دسرونا
پسرو کی دا کی سریدی چی آغا دا غرض و دا شاوت خاون نرے پسرو کی کنے کلگا سے چڑی گیا اچھے بولا ہونتی پیسنی دیوانا ہونتی پیسنی پدی لوگ چون دا دیشنی نکوئی نو دقا چی خادم آغا سے خدمتگار کو کرے کیا غریب پدی لوگ مرے وہ سادہ بارا کرے پدی اس نرے سادہ مسلمان کرے خبر نکوئی ندن ہم جا ابدا زینت پٹول دا ندی پمک کی زینت پٹول مل تک کور کے ساتھ خدمت کری او داخل پلا دتا مخ لا وغیرہ سارا سم خیر وہ شر کرے غیر اول ایر با جنہیں یہ خاندان دا غرض ہوگا شاہ مبشرین علماء وی لا تش لا تشتہی الماء ولا یغارو الیہ الرجل دا کی گنا دا کے چھے نوکا درخز اشتہا کی لڑکی اونا دا کرے پلا خود سا متوجی کی نہیں یعنی خود کس غرض جی ہونا وقت درخز سا دا کی سادہ بارا بولائی چھنا درخز وقت سا توجہ پہ لائی جی ہونا دا دو پردے خود سا توجہ پہ لائی
خبر
خبر خبر خیر معاشم سمرا نابالغ نہیں آ رہی نابالغ ہم کرا بھائی نابالغ اپار سے ہوئی انت باب تھی شروع جڑی کڑی تین رشپا اکارا اپار سے ہوئے داخنا خبر ہے تین رشیاروں دے والا دوا نمک کے بالغ کڑی ددے نمبر لم يظهر على عورات النساء اقا معصوم ده دير كم عمر چه اغا بلکل بدنشي نبوئي انو يزاغ معصوم نا پردنشي او قدا سي معصوم شو چه اغا بالغ نم ده و بدي خبر لا رچار و قوه ده نانا پرده دار و قوه نبوره ده نانا چه خير ده جي معصوم ده نمعصوم نه نبی کسانو دا ابداد زینت خیر ده کوش او دین علاوه نورو دپارا ابداد زینت جائز نه
اکتیس درمیان کے